Takže je to naozaj dobré byť tu spolu. Som rád, že môžem sa k vám dnes ja prihovoriť s Božím slovom. A poviem prvú vec, že naozaj, ktorú som si uvedomoval, že naozaj my sme, ako písmo hovorí, blahoslavení ľudia, my sme šťastní ľudia, ja verím, že sme najšťastnejší ľudia na zemi, lebo spoznali sme Božieho syna, samotného Boha, ktorý sa stal človekom, a teraz sa blížia Vianoce a vtedy si to pripomína celý svet, ale pre mnohých ľudí je to niečo náboženské, nejaká fráza. A si predstav, že mnoho ľudí fakt neverí vôbec Boha. Mnohí ľudia veria v rôzne náboženstva, mnohí ľudia sú náboženskí, vedia niečo o Ježišovi, ale predstav si, že ty si človek, ktorý sa stretol so vzkrieseným Kristom, žiješ s ním, nasleduješ ho, to je niečo úžasné, to je skvelé. A nielen, že žiješ s ním, on žije v nás skrze znovuzrodenie, skrze svojho ducha a chce skrze nás robiť presne tie isté veci, ktoré robil, keď tu bol pred 2000 rokmi. A toto je to skutočné kresťanstvo, že nielen, že veríme v neho, ale že on žije v nás a prejavuje sa skrze nás. A takisto ako otec žil v Ježišovi a ľudia skrze Ježiša mohli zažiť Božiu lásku, dotyk neba, Boží pokoj, vedeli zažiť uzdravenie, vyslobodenie od démonov, tak to isté Boh chce urobiť aj v našej generácii a vďaka Bohu, že patríme k týmto ľuďom, ktorí naozaj môžu zjavovať Krista takého, aký je. A prvú, než sa dostanem k tomu, aby som povedal, o čom budem dnes hovoriť, tak si urobím k tomu taký úvod trocha a poviem, že naozaj je to niečo slávne, že Kristus žije v nás a on naozaj povedal, že tie skutky, ktoré on robil, ba ešte väčšie, budeme robiť my, hej. A nechcem hovoriť o tých väčších, stačí, keď pozrieme do evanjelií. A naozaj to, čo Ježiš žil, to, aký mal vzťah s otcom, napríklad si zober, hej, že nie je nejaké náboženstvo, že ľudia napríklad hneď videli, že Ježišov vzťah s otcom bolo úplne niečo iné, ako mali farizei, kňazi, zákonníci, proste ľudia, ktorí proste boli ste náboženskí, naozaj verili v Boha, v určitom slova zmysle brali Boha vážne, ale nemali ten taký vzťah s otcom, ako mal Ježiš, hej. A takisto Ježiš vedel sprostredkovať dotyk Božej lásky, Božej moci, priniesť ľuďom uzdravenie, vyslobodenie. A to chcem povedať, že na nás je toto obrovské povolanie, na každej generácii, aj na našej generácii, na vašej generácii. A v každej generácii Boh chce zjaviť skutočného Krista. A vďaka Bohu za veci, ktoré sme videli, hej, nie len, že sme my boli zachránení, spasení, ale vďaka Bohu, že sme videli naozaj Ježiša konať medzi nami, hej, že ja som napríklad šťastný, hej, že videl som to, ako Ježiš v mojej generácii otvoril slepé oči, hej, ako otvoril hluché uši. Videl som nohy, ruky dorásť v mene Ježiš, videl som proste ľudí z rakoviny uzdravených, videli sme mnohé úžasné veci a čo chcem povedať, preto o tom hovorím, lebo mnohokrát my sa neuvedomujeme, aké slávne povolanie je na nás a toto povolanie je na tebe. Napríklad Ježiš to chce robiť aj skrze teba. Ježiš povedal, že tí, ktorí uveria v neho, budú robiť tie isté skutky. Budú vyháňať démonov, budú hovoriť novými jazykmi, budú sa modliť za chorých, chorí budú uzdravení. A to, čo vidíme Ježiša robiť v evanjeliách, to, čo vidíme v skutkoch apoštolov, to isté vidíme, že Ježiš robil cez apoštolov. A je to úžasné dedičstvo, hej, to, do čoho nás Boh povolal. A na jednej strane sme obrovské veci už videli, ale je to stále tak málo. Hej, keď už bola prečítaná ten text o tej rieke, hej, tak my vieme, že tá rieka predstavuje v prvom rade Ducha Svätého, Božie pomazanie, Boží život. A ten človek, ktorý šiel do tej rieky, bol najprv po členky, po kolena, po pás, až nakoniec plával v tej rieke. A takisto my v našom živote môžeme byť takto ponorení do vzťahu s Bohom, do jeho lásky, do jeho prítomnosti, do jeho moci a môžeme žiť tú skutočnosť, Božiu realitu, môžeme žiť buď po členky, buď po kolena, buď po pás. Hej. Keď ste trošku dlhšie v cirkvi, tak hneď prijete na to, že naozaj rôzni ľudia zažívajú rôzne stupne tejto Božej reality a ja vám chcem povedať len, že je obrovské dedičstvo, ktoré je pred tebou ako pred jednotlivcom, pred skupinou kresťanov, s ktorými žiješ, pred nami ako pred cirkvou Pána Ježiša Krista, lebo žijeme v dňoch poslednej žatvy, kedy Boh chce naozaj obnoviť všetky veci a všetky tie prebudenia, ktoré sme videli v dejinách cirkvi, všetko to, čo Boh koná, napríklad v Afrike, v prebudení v Afrike, v Južnej Amerike, v Ázii, to Boh chce robiť všade, to Boh chce robiť a robí, vďaka Bohu, aj tu v Európe. Ale chce nás zobrať do stále toho hlbšieho, väčšieho, silnejšieho vzťahu s Bohom. A preto o tom hovorím, aby som len trošku načrtol to naše dedičstvo, že naše dedičstvo nie je len v nebi. To je najväčšie dedičstvo, že máme večný život v nebi, vďaka Pánovi, ale aj pozemské dedičstvo, a to je to slávne povolanie, ktoré máme, to napríklad, že chceme priniesť prebudenie do národov, že chceme priniesť skutočné proste to evanjelium, ktoré v Biblii, ktoré naozaj premieňa životy ľudí, hej, tak chceme priniesť Božiu moc medzi ľudí. A ja dnes chcem hovoriť o tom, ako do toho dedičstva vstúpiť, lebo sú určité veci, či do niektorých vecí vstúpime, do niektorých nevstúpime. Hej? Sú rôzne miery, ako do nich vstúpime, a chcem hovoriť o istej veci, a hneď to poviem dopredu, záleží na tom, ako budeš reagovať v skúškach svojho života, ako budeš reagovať na púšti svojho života, lebo sú také chvíle, ktoré človek môže nazvať púšťou vo svojom živote, sú chvíle, ktoré prinesú pokušenie, ktoré prinesú skúšky, hej? A to, ako my budeme reagovať na púšti, to, ako my budeme reagovať v skúškach a v pokušeniach, to rozhodne o tom, či vôbec vstúpime do toho dedičstva a v akej miere vstúpime do toho dedičstva. Hej? Teraz nebudem dnes hovoriť o večnom živote. Kto verí v Krista, kto verí, že Ježiš zomrel za jeho hriechy, že vstal z mŕtvych a prijal Ježiš ako svojho pána a spasiteľa, znovu zrodil sa, má večný život. Tak ako hovorí Božie slovo, každý, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. Hej? Takže nehovorím o tom dedičstve, že ho môžeme stratiť, ale človek môže stratiť to slávne dedičstvo tej Božej prítomnosti a toho proste tej služby, ktorú máme vykonať pre tento svet. A verím, že ste ľudia, ktorí chcú vstúpiť do plnosti toho dedičstva, ktoré má Boh pre nás. A to záleží, ako budeme jednať v tých skúškach. Budeme pozerať trochu na Izraelcov, ako išli púšťou. A písmo hovorí na viacerých miestach, že keď pozeráme tie príklady v starej zmluve, že nám boli dané za príklad povzbudenia, ale aj za výstražný príklad, čoho sa vyvarovať, alebo ako funguje. Proste je to príklad pre nás a vzor, ktorý máme pozorovať, ktorým sa máme nechať poučiť. A v liste Židom čítame, že naozaj pre neveru, pre neposlušnosť, pretože nevedeli spolupracovať so živým Bohom, mnohí, celá generácia nevstúpila do zasľúbenej zeme. A teraz si predstavte, vy viete, poznáte ten príbeh, že dokonca len dvaja, Jozua a Kálev, vstúpili z tej generácie, ktorá vyšla z Egypta, z tých, čo mali na 20 rokov, a potom to bola tá mladšia generácia, ktorá vstúpila, ktorá sa nevzopierala Bohu, ktorá nezatvrdila svoje srdce, ktorí išli vierou. A určitá časť ľudí, veľká časť ľudí, drevá väčšina ľudí, nikdy nevošli do tej zasľúbenej zeme. A teraz nehovoríme o tom, že nevôjde človek do spasenia, hovoríme, že do tých slávnych vecí, ktoré má Boh pre teba pripravené, aspoň dúfam, že si človek, ktorý chce do toho vstúpiť, že nepatríš medzi takých kresťanov, čo sú znudení zo svojho kresťanstva, lebo to znamená, že si nespoznal svoje kresťanstvo. Hej? Pokiaľ nie si nadšený do svojho kresťanstva, aspoň tak ako tu Erik, náš brat, tak samozrejme, každý sme nadšení trošku iným spôsobom, ale ja neviem, ste šťastní, že patríte Ježišovi? A to, že proste čo on má pre nás, a teda, ako sa správať na púšti, ako sa správať v skúškach, bod číslo 1, šokujúci bude, ja to prečítam z Biblie, hej, aby som niečo prečítal, lebo ja veľa veršov hovorím, ale veľa potom ani prečítam ani z Biblie, tak niečo, aby sme prečítali. Takže Jakub z 1. kapitoly, 2. až 4. verš prečítam. Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť. Hej, tak teraz, že čo si máme za najväčšiu radosť pokladať? Hej? Že prišli na vás rozličné pokúšania, vediac, že skúšky vašej viery spôsobia vytrvalosť. Ale vytrvalosť nech je dokonalá v skutku, aby ste boli dokonali a celí bez úhony, aby ste v ničom nemali nedostatok. Hej. Prvá vec je, ktorú chcem zdôrazniť, to, že na človeka prichádzajú rôzne skúšky, rôzne pokušenia, a to, ako tam zareagujeme, naozaj ovplyvní to, ako sa bude vyvíjať, nechcem povedať náš osud, to je nedobré slovo, ako sa bude vyvíjať Boží plán v našom živote a do akej miery vstúpime a naplníme Boží plán v našom živote. Takže Je dôležité, ako jednáme na púšti, je dôležité, ako jednáme v čase skúšky. A poďme teda si pozrieť ten príklad Izraelcov. My vieme, že Izraelci boli vyslobodení, Biblia to nazýva z domu otrockej služby, boli vyslobodení z otroctva, spod vplyvu faraóna. Vieme, že tam proste ich životy boli ničené, žili naozaj v otroctve. A vďaka Pánovi, duchovne, keď to novozmluvne pozrieme, aj my sme boli vyslobodení z Egypta, z moci temnoty, z moci faraóna, to znamená z moci diabla. Boli sme vyslobodení proste z našich hriechov, poviazaní, z temnoty. A boli sme povolaní, ako oni boli vedení Mojžišom, my sme vedení v Novej zmluve Ježišom, jeho duchom, jeho slovom a sme povolaní vôjsť do tej zasľúbenej zeme. A teraz hovorím, nehovorím o nebi, lebo to, že sme občanmi neba, to sme už prijali a teraz nehovorím o tom. Máme spasenie, ktoré z milosti, ktoré je zadarmo a nesúvisí veľmi s tým, ako sa budeme správať v týchto veciach. A teraz hovorím o tom dedičstve, hej, že či budeš mať taký vzťah s otcom, ako mal Ježiš, či dokážeš byť vedený Svätým Duchom, do akej miery dokážeš spolupracovať s Duchom Svätým tak, že prinesieš ľuďom reálne uzdravenie, vyslobodenie od démonov, Božiu moc, Božiu prítomnosť, prebudenie, to, ako Ježiš prináša otca medzi ľudí, ako budeme vedieť, ako cirkvi zhromaždiť zástupy. Proste, lebo to je naše dedičstvo, do ktorého chceme vstúpiť. Hej? A ten výstražný príklad je v tom, že oni ako išli púšťou, do tých vecí nevstúpili. Hej? Mnohí do tých vecí nevošli, len dvaja z nich vošli, čo list Židom hovorí, že to je proste výstražný príklad, hej? Aby my sme takými to neboli. A naopak, aby sme do tých vecí vošli, ako uvidíte, záleží aj v akej miere vôjdeme. A to záležalo od toho, ako sa správali na púšti, ako sa správali v skúškach. Uvidíme to, že keď neprešli jednou skúškou napríklad, tak Boh mal pre nich druhú skúšku, ďalšiu skúšku a preto oni 40 rokov išli po púšti a mohli tou púšťou prejsť v podstate za menej ako 40 dní. Tú cestu, tú trasu. Mohli prejsť za menej ako 40 dní, oni ňou išli 40 rokov. A teraz otázka je prečo, lebo prechádzali a mnohokrát sa točili proste, sa zaciklili proste v tom, že nereagovali správne a nevedeli reagovať správne na to, čo Boh jednal v ich živote a neprešli cez tie skúšky a Boh im, lebo Boh je dlhosovievajúci, Boh je milostivý a znova im dával šancu, ako uvidíme, ale oni tú skúšku neprešli. Hej? A preto nakoniec tí ľudia zahynuli, hej? Tí desiatí vyzvedači, keď prišli a do reptania celý ľud priniesli, tak nakoniec Boh hovorí, tak ako ste hovorili, tak sa vám stane podľa vašich slov, podľa vašej viery. Proste tí ľudia zahynuli a dvaja ľudia viery, ktorí uverili, tí vošli. A teraz si predstav, my vieme, že povolanie bolo na všetkých, aby vošli. Takisto ako povolanie žiť víťazný kresťanský život, nádherný život s otcom, ktorý máme, zažívať Božiu lásku, prinášať ju ľuďom, Božiu moc, to je pre nás všetkých. Ale teraz reálne, keď sa bavíme, do akej miery to zažívame, a je to ďaleko, ďaleko po ten štandard, ktorý by sme mohli žiť. Hej. Takže poďme na to, aby sme boli takými ľuďmi ako Jozua a Kaleb, tak poďme sa poučiť dnes z ich príbehu, z ich putovania. Takže tá zasľúbená zem, hovorím, ja to nazvem tak, je krajina Božích zasľúbení, ako je v Korinťanom napísané, že každé Božie zasľúbenie v Kristovi je áno a amen. Hej. A teda niektorí ľudia vchádzajú do tých zasľúbení, niektorí nie a to závisí od toho, ako sa správajú na púšti. Takže niekoľko výstrach, niekoľko povzbudení zo života na púšti, aby sme vedeli, ako my sa správať v skúškach a v pokušeniach. Dobre, takže vieme, že Mojžiš, proste, že bola tá Pesachová slávnosť, vtedy ich Boh zachránil na treli, vera je dverí, proste tie zárubne krvou baránkovou a tak sa zachránil, lebo anjel súbca preskočil, tak my sme cez krv baránka Božieho Pána Ježiša Krista zachránení. A potom boli zachránení tým, že ich Mojžiš vyviedol skrze Červené more. Proste bola obrovská slávnosť, bola obrovská bohoslužba. Hrali proste, výskali, tancovali, jasali pred Božou tvárou. Hej. Môžeme o tom čítať. Miriam, sestra Mojžišova viedla chvály a prešli a bolo to niečo slávne. Hej. Ale teraz vidíme, že zrazu, ako išli púšťou, hej, ako išli cez tú púšť Šúr, tak vidíme, že zrazu sa začala míňať voda, zrazu si uvedomili, že sú na púšti, Hej, ako voda sa míňala, tak ľudia začali reptať, ľudia začali hundrať, ľudia začali proste byť nervózni, začali proste pochybovať, že... A predtým, chcem povedať, zažili obrovské Božie vyslobodenie. Si predstav taký zázrak, že more sa rozostúpilo. Hej? Že oni prešli suchou nohou, hej? Proste obrovský zázrak to bol. A potom egyptská armáda bola utopená, keď ich prenasledovala. A teraz zažili obrovský Boží zázrak a ich viera bola povzbudená. A teraz zrazu došli zásoby vody, hej, po troch dňoch, nemali čo piť a bolo to naozaj zúfale, bolo to hrozné. A potom zrazu, už keď to bolo na hrane celé, riadnej vzbúry, tak čo sa stalo, že zrazu vidia voda, hej, že voda, hej, začali už tak, vyzliekli tie kabaty neveri a už tak, že idú chváliť pána, hej, prišli k vode a napijú sa a voda bola nepitná, voda bola horká, preto nazvali ju Mara, hej, čo znamená horká a nepitná, proste voda a úplné zúfalstvo, prišlo úplné sklamanie. Hej. A ja verím, že to je taký prorocký názov, ktorý hovorí o horkosti, o sklamaní, o horkosti, ktoré zrazu prišlo na ľudí. Hej. A naozaj vidíme, že, ak som povedal, ľudia začali reptať, celé to znova prepuklo a Mojžiš sa začal modliť k Bohu a vidíme, že Boh vtedy sa zjavil a dal mu zjavil svoje meno, že ja som Jahve Rafa, Hospodin, ktorý ťa uzdravujem. A zjavil sa mu Boh a povedal mu, že má zobrať to drevo, nejaké drevo tam bolo, hovorí, zober to drevo a hoď to drevo do tej vody a tá voda ozdravela. Takže to je ten príbeh a teraz niekoľko myšlienok k tomu, ktoré verím, že Boh položil na moje srdce, ktoré mám zdieľať spolu s vami. Prvá vec je, prečo sú skúšky skvelé? A ja ťa chcem dnes nahovoriť, aby si užíval skúšky, aby naozaj, ako hovorí on, aby aj pokušenia, že to nie je len niečo zlé. To pokušenie je v istom zmysle zlé, lebo diabol ťa chce natiahnuť do zlých vecí, ale v istom slova zmysle, ty keď obstojíš práve v skúškach a v pokušeniach, ideš proste... No dobre, poďme postupne. Čo robia skúšky? Čo je dobré na skúškach? Skúšky ťa vyskúšajú. To je hlboké teologické zjavenie, ktoré vám neznám, že skúšky ťa vyskúšajú. A to je napísané aj v Deuteronomiu v 8. kapitole, 2. 3. verš, kde je napísané, že preto ťa vyviedol Hospodin, aby ťa pokoril a aby bolo poznané, čo je v tvojom srdci. Takže pamätaj na celú cestu, ktorú ťa tých 40 rokov Hospodin viedol, tvoj Boh, na púšti, aby ťa pokoril a vyskúšal a poznal, čo je v tvojom srdci. Dalo by sa aj preložiť, aby bolo poznané, čo je v tvojom srdci, lebo ja si myslím, že Boh vedel, čo je v ich srdci, hej, ale podľa mňa kľúčové, skúška je preto kľúčová, aby ty si poznal v tvojom srdci. Vieš, lebo ty si myslíš, že ako miluješ pána, že koľko Božej lásky je v tebe. Hej? Ja nechcem spochybniť, že miluješ pána, ale my niekedy máme určitý obraz o sebe, hej? A sme presvedčení, že sme nejakí, hej? Ale veci sa ukážu v skúške. Veci sa ukážu na púšti a keby neboli skúšky, tak preto hovorím, že preto píše Jakub, že buďte vďační, pokladajte to za najväčšiu radosť, že prišli skúšky, lebo v skúškach naozaj vieš spoznať, aký si. Hej. Nie, aby prišlo odsúdenie do tvojho života, ale aby si si mohol uvedomiť, že kde sa naozaj reálne nachádzaš, s čím Boh potrebuje ešte jednať, lebo práve, hej, dovtedy bolo shromaždenie úžasné. Prešli cez Červené more, chválili pána, všetci boli duchovní, všetci spievali, proste tamburinky, všetko možné a zrazu proste prišla situácia a príde situácia a ty môžeš spoznať samého seba. ako sa to zoberie. Lebo to, kto si naozaj hovorí Božie slovo, si nové stvorenie v Kristovi, to je pravda, to je v našom duchu, ale Božie slovo chce, aby nielen v našom duchu sme boli nové stvorenie, ale naša duša, náš každodenný život, naše myslenie, naše jednanie, naše rozprávanie, keď sa ľudia stretnú s nami, aby sa stretli s Kristom. A v tom zmysle má ešte Boh s nami veľa práce však. Takže, ale na čom chce pracovať, na čom je potrebné pracovať, to chcem povedať, skúšky nás vyskúšajú a v skúškach naozaj spoznáš, čo ešte treba meniť. Hej. Čo to bolo u Izraelcov? Hej? Bolo reptanie. Hej? Bolo reptanie, bola vzbúra. Toto tie skúšky odhalili. A uvidíme to ešte potom ďalej. Len to chcem povedať, že skúšky ukážu, čo je v človeku. Hej? A druhá vec, prečo sú tie pokušenia, skúšky a prečo tá púšť, hej, to obdobie púšte je dobré, že práve v tomto ťažkom období života človeka človek môže hlbšie spoznať Boha. Vidíte, keď prešli púšťou, tak napríklad v tej ťažkej situácii Boh sa zjavil ako Jahve Rafa, ako Hospodin, ktorý ťa uzdravuje. Hej. Napríklad, ktorý poznáte dejiny toho, ako Boh obnovil v cirkvi uzdravovanie, hej, dary Ducha Svätého, proste službu uzdravenia, tak viete, že mnohí ľudia proste tak vstúpili do služby uzdravenia, či by sme povedali také mená ako John G. Lake, hej, tak napríklad to bol Boží muž, apoštol Boží, ktorý mal úplne chorú rodinu, bratov, sestry, manželku, rakoviny mali, ťažké diagnózy mali. A v tej púšti, v tej skúške, v tom všetkom chaose, proste on hľadal Boha, hej, v slove, v modlitbe a Boh mu začal v slove odhaľovať veci. Hej. Objavil ten úžasný verš Skutky 10.38, kde je napísané, že Boh pomazal Ježiša Duchom Svätým a mocou a že Ježiš išiel, robil dobré, uzdravujúc všetkých chorých, ktorí boli utláčaní diablom, čiže Ježiš chce uzdraviť všetkých chorých, ktorí sú utláčaní, teda choroba není dar od Boha, aby nás vychovával, hej, na niečo mu nás naučil, je to utlak od diabla, pretože Boh bol s ním. A zrazu on si to uvedomil a zrazu prišla, vstúpila do ňoho viera a tu pochopil, že Božia vôľa je uzdraviť každého, lebo každého, koho diabol utlača, pochopil, že je to diablov útlak a že není to nejaký Boží súd nad jeho životom. Pochopil, že súd už dal Boh na Ježiša. Ježiš bol odsúdený, aby my sme neboli odsúdení. Na Ježiša išla kliatba, aby na nás mohlo prísť požehnanie. Takže, čo len chcem ale povedať, v skúškach, v ťažkých chvíľach, on na toto prišiel. A to preto, lebo v tej ťažkej chvíli začal hľadať Boha. Jeden z dôležitých princípov, na ktoré chcem dnes poukázať, je to, že je dôležité, ako ty budeš jednať v pokušení, v skúške, na púšti svojho života. A teraz tie horké vody, tá mara, môže byť čokoľvek. Hej? Ľudia zažijú hlboké sklamanie v medziľudských vzťahoch. Hej? Proste príde rozvod, alebo ľudia, ktorí sa ľúbili, sa rozídu, spolupracovníci, ktorí spolupracovali na Božom diele, príde rozdelenie, ja neviem, firma skrachuje. Proste sú rôzne životné situácie ťažké, ktoré spôsobia tú maru, ktoré spôsobia tú horkosť, tú bolesť. Človek sa ocitne v skúške. A teraz možno aj ty prechádzaš niečím ťažkým a môžem ti povedať, že keď neprechádzaš, a to není teraz, že dáme na niekoho kliatbu alebo niečo negatívne významné. Proste je to bežná súčasť života, že človek prechádza cez ťažké veci, človek prechádza cez skúšky, človek prechádza cez brutálne ťažké veci niekedy, hej? Ale pravdou je vždy, že milujúcim Boha všetky veci spolupôsobia k dobrému. Niektorí ľudia tvrdia, že tieto zlé veci sú od Boha, aby nás Boh niečo učil. Ja osobne toto neverím. Ja verím na základe Božieho slova, že Boh je len dobrý a diabol je len zlý. Verím, že len dobrý a dokonalý dar pochádza od Otca svetiel, ale verím, že Boh si toto všetko vie použiť. On si to všetko použije, ak reagujeme správne, aby sa nám zjavil a aby sme ho lepšie poznali. Hej. A to sa deje práve v tých ťažkých chvíľach, v tých skúškach. Hej. Lebo teraz dve reakcie. Ľudia, čo robili, boli negatívni, hundrali, reptali, sťažovali sa, išli do sebalútosti, išli do horkosti, išli do týchto negatívnych vecí. A bol jeden, ktorý išiel pred Božiu tvár, ktorý hľadal Pána, a to bol Mojžiš. A to je zaujímavé, že Mojžišovi sa potom Boh zjavil ako riešenie, ako ten, ktorý je Jahve Rafa, hospodin, ktorý uzdravuje a uzdravil tie horké vody. A takisto on sa vtedy zjavil, že on je ten, ktorý vie uzdraviť tie horké vody v ľudskom srdci, ktorý vie uzdraviť tú sebalútosť, tú horkosť, vie uzdraviť ľudské telo, vie uzdraviť ľudskú dušu. Proste náš Boh, Boh Abrahama, Izáka, Jakoba, otec našho pána Ježiša Krista, náš otec je Jahve Rafa, ktorý uzdravuje aj dnes. Hej. Napríklad to zjavenie prišlo v tej skúške, lebo niekto v skúške sa modlil. A to, čo ťa chcem povzbudiť dnes, je to, že keď prídu ťažké chvíle, vďaka Bohu, keď neprechádzaš ťažkým obdobím, ale ľudia majú ťažké obdobia, ľudia majú skúšky a on hovorí, že my si máme užívať tie skúšky, nie preto, že sme úplne už, hej, ušli ďaleko, ale preto, že chápeme v tom, že keď sa správne k tomu postavíme, čiže môžeš sa k tomu nesprávne postaviť a zatvrdiť svoje srdce, začať reptať, hundrať, ja ťa chcem dnes povzbudiť, že v skúške začni hľadať Boha. Začni ho uctievať, začne mu spievať, začne sa k nemu modliť, spomeň si na jeho zasľúbenia. Čo je správne robiť na púšti? Čo robil Ježiš na púšti? Povedal, je napísané. Bol plný slova a aj keď veci išli úplne naopak, keď bola púšť v jeho živote, on povedal, je napísané. Hej? A to je dobrý... Čo ľudia nazvú púšťou? Keď človek prechádza cez ťažké obdobie, cez obdobie púšte, diabol mu mnohokrát povie, pozri, Boh ťa opustil, toto Boh urobil, alebo Boh ťa teraz trápi, a kde je teraz tvoj Boh. Alebo človek zrazu cíti, že nikde není Božia prítomnosť, hej, že sa úplne vzdialila, sa cíti, že on to celé pokazil, diabol ho začne obviňovať, lebo dôležitou prácou diabla je obviňovanie. A vtedy, preto musíme byť ľuďmi slova, potrebujeme dobre poznať Božie zasľúbenia, pretože sa Ježiš žil v slove. Ježiš na všetky je napísané, odpovedal z Deuteronomia, z 5. Mojžišovej. Čiže ja osobne si myslím, možno sa v tom mylím, že Ježiš práve v tom období čítal 5. Mojžišovu, hej? Lebo bol plný toho slova a všetky tie citáty použil z 5. Mojžišovej a hovorí, je napísané. Diabol tiež použil Božie slovo, takže ty v čase púšte potrebuješ vedieť povedať. Cítiš, že ako keby Boh bol ďaleko, ako keby nebol s tebou, ale ty potrebuješ sa vedieť postaviť na Božie slovo, povedať, je napísané. Pán povedal, nikdy ťa neopustím, nikdy ťa nezanechám. Ja ti ďakujem, Otče, že ty si so mnou. Ja ti ďakujem, Duchu Svätý, že ty si môj radca, môj učiteľ, že ma naučíš v tejto situácii niečo nové. Otče, keď nemám múdrosť, mám si prosiť múdrosť od teba, ako v tejto situácii jednak. Proste začneš hľadať Boha, začneš Boha uctievať, začneš sa k nemu modliť a Svätý Duch ti začne ukazovať riešenie a v ťažkých chvíľach, keď dobre reaguješ, sa ti Boh zjaví tak, ako si ho nikdy nepoznal. Zober si Joba. Job hovorí na konci 42. kapitole, že len z diaľky som počul o tebe, ale teraz ťa moje oči videli. Teraz som ťa uzrel takého, aký si. A Job prešiel niekoľkými mesiacmi, alebo týždňami, mesiacmi ťažkých skúšok. Hej? A samozrejme, to, čo hovoríme, hej? Niekedy ľudia myslia, že to dal Boh do jeho života, ale ty vieš čítať prvú, druhú kapitolu a vidíš, že to bol diabol, kto ho napadol. Hej? A samozrejme, Job povedal, hospodin dal, hospodin vzal, nech je požehnané meno pánovo, ale to len si Job myslel, že hospodin vzal. My vieme, kto naozaj vzal, keď čítaš Bibliu. Ale, čo je dôležité, že v ťažkej chvíli povedal, nech je požehnané meno pánovo. Začal Boha uctievať, začal ho chváliť, kamaráti mu dávali veľmi zaujímavé rady, dobré rady, hej? Ale on v tom všetkom hľadal Boha. Hej. Čo chcem povedať, v tej skúške, v tej púšti, proste Boh sa mu dal spoznať tak, ako ho nikdy nepoznal. Čiže ja ťa chcem dnes povzbudiť a ja verím, že to je slovo od pána na dnešný večer. Ja som sa modlil, ja som hľadal Boha. Povedal som, že videl som zázraky, videl som uzdravenia vo svojom živote, ale poviem vám, za najväčšiu vec, ktorej môžem byť účastný, považujem to, že môžem ľuďom kázať evanjelium a priviesť ich do večného života a potom, keď môžem veriacich v pána vyučovať Božie slovo. A to považujem za najdôležitejšiu vec, najvážnejšiu vec. A naozaj som sa modlil pred pánom a verím, že toto je slovo povzbudenia do vašich situácií, do našich situácií. A chcem ťa povzbudiť, buď prechádzať cez nejakú skúšku, púšť, alebo budeš. Lebo aj Pavol povzbudzoval nových v cirkvi, keď uverili, že cez mnohé súženia musíme vojsť do Božieho kráľovstva. Hej. My sme ľudia viery, my veríme vo víťazný život, my veríme v zasľúbenia, ale Biblia hovorí, že v tom všetkom slávne víťazíme. Čiže my prechádzame mnohokrát cez skúšky, cez pokušenia, ale to, ako budeme reagovať v skúškach a v pokušeniach, to určí, ten level Božej prítomnosti, či bude po členky, po kolena, po pás. Hej, po kolena, po pás. Ja sa musím priznať, hanbím sa to pomaly priznať tejto generácii. Ja som nikdy nehral žiadnu počítačovú hru. Ja v podstate neviem, ako to funguje. Ale myslím si, že niečo také existuje, že hráš na určitom leveli a keď niečo zvládneš, ideš na vyšší, ťažší level. Je tak? Funguje to tak? Či? Funguje. A vidíš, nie som až taký neznalý. Takže, čo chcem povedať, toto je aj v reálnom živote, v praktickom živote, v duchovnom živote. Sú určité skúšky, ktorými prejdeš, lebo ľudia niekedy šajú, aký má zmysel, že prejdem skúškami. To, ako sa správaš v skúškach, môže Boha uctiť alebo zneuctiť. To je prvý obrovský dôvod, prečo obstať v skúškach. Hej, prečo nehrešiť v skúškach, prečo uctievať pána, prečo nereptať. Potom ďalší dôvod je, že vieš, si práve v skúške. Hej, na konci každého ročníka je veľká skúška, si práve v skúške a keď obstojíš, ideš do ďalšieho ročníka, ideš na ďalší level. Vychádzaš z triedy po členky, ideš do triedy po kolena. Vychádzaš z triedy po kolena a ideš po pás. Hej? Čiže je dôležité, ako reaguješ v skúškach, ako reaguješ v pokušeniach. Pozri sa, tí Izraelci, čo sa stane, keď neobstojíš v skúške? Boh je natoľko dobrý, dlhosovievavý, že on nepovedal hneď, čo sa stalo potom neskôr, že nevôjdete do zasľúbenej zeme, finito. Proste písmo hovorí, 10 krát ho pokúšali. 10 krát proste Boh mnohokrát postavil pred človeka tú skúšku a Boh je dlhosovievajúci. Boh je dobrý k nám. Hej? On je dobrý ku nám a dáva nám novú a novú šancu. Hej? A Izraelci sa v týchto situáciách ocitli znova a znova. Hej? Vždy to bolo niečo iné. Hej? Napríklad prišli do Refidímu 12. prameňom do Elimu v Refidíme a tam zase začali reptať, voda bola, no tak tam netrebalo reptať na vodu, tam boli hladní, hej, tak reptali, že nie je egyptská polievka dobrá, tak tam im Boh dal mannu, tam im Boh dal prepelice z neba, potom reptali, keď nebola voda, hej, zasa znova, tak ešte aj Možiša dohnali do toho, že tak jednal, ako nemal, hej, a keď išla tá voda zo skaly, poznáte tie príbehy, ale čo chcem povedať, vždy znova a znova, potom, keď išli tí 10 a teda 12 vyzvedači, proste vždy v každej situácii reptali, zatvrdzovali svoje srdce a list Židom hovorí, že nemáme byť ako oni, že nemáme zatvrdzovať svoje srdce, keď k nám Svätý Duch hovorí, ale že potrebujeme s tým jednať a ja ťa chcem vyzvať, ak sú veci v tvojom živote a buď taký pozorujúci na Svätého Ducha, že Svätý Duch čomu ťa chce naučiť. Hej, sú veci, možno iné v mojom živote, možno iné v tvojom živote, ktoré chce Duch Svätý ošetriť v našom živote. Hej. Písmo, že my sme spolupracovníci Boží a spolupracujeme aj na posvetení našho charakteru na našom živote. Možno u niekoho je to reptanie. Možno u niekoho to je, že má problém s neodpustením, s horkosťou. Možno u niekoho sú to nejaké sexuálne hriechy, nečistoty. Možno u niekoho je to ohováranie. Proste každý možno má niečo iné, s čím zápasí, ale chcem ti povedať, že nie je jedno, ako ty zápasíš, nie je jedno, ako sa správaš v tých skúškach, lebo keď obstojíš, ideš na ďalší level, ideš na ďalšiu úroveň. Keď obstojíš, uctievaš pána, hej, ako hovorí písmo, že ten, kto zachová jeho slovo, že jeho slovo tým ukazuje, že miluje pána. Hej. Čiže miluješ pána, uctievaš ho, tým, ako vážne bereš jeho slovo, ako vážne obstojíš v tých pokušeniach, v tých skúškach. Takže preto sú skúšky zaujímavé, preto sú dobrým miestom pokušenia, skúšky, lebo tam môžeš ukázať, že miluješ pána. Tam môžeš ukázať, že tvoje rozhodnutie nasledovať Krista je skutočné, je vážne. Tam môžeš ukázať, a pozri, keď si zlyhal, vďaka Bohu, Boh je dlhosovievajúci, Boh je trpezlivý, Boh proste milostivý a dáva ti ďalší okruh, dáva ti ďalšiu skúšku. Hej? Až samozrejme dostali sa do bodu, keď Boh videl, nie že už Boh si povedal, už ich mám dosť, hej? Ale Boh videl, že už nemá zmysel dať ďalšiu skúšku, lebo tak zatvrdili svoje srdce, tak povedal dosť, dobre, skončite na púšti, celá generácia, títo dvaja išli vo viere, títo dvaja, na nich bol iný duch, Jozua a Kaleb, tak oni budú viesť ďalšiu generáciu do zasľúbenej zeme. Vidíš, a to je to, prečo mnohí kresťania žijú tak ubohý život. Na jednej strane čítaš knihy z prebudení v minulosti, v súčasnosti, vidíš Božích služobníkov, ktorí sú nám vzorom, hej. Proste je skvelé, že do našho národa prišli takí ľudia, neviem, ako Daniel Kolenda, alebo iní Boží služobníci, hej, ktorí sú naozaj našimi vzormi, na ktorých pozorujeme. A teraz, čo chcem povedať, mnohí ľudia nikdy nedorastú do tých skvelých vecí, ktoré má Boh pre nich, preto, lebo nejakým spôsobom nevhodným reagujú práve v tých skúškach, v tých pokušeniach. Takže do tohto ťa chcem povzbudiť, že nie je to jedno, že na to naozaj záleží, lebo pozri sa, v shromaždení nás vidí každý, keď kážeme, keď chválime Pána, keď ideme na ulicu, kážeme evanjelium, ale potom sú chvíle, keď si sám doma. Sú chvíle, kedy ťa nikdy nevidí, len Pán ťa stále vidí, dokonca vidí tvoje srdce, vidí tvoje motívy, vidí tvoje slova, hej. Proste niekedy si hovorím, ten chudák aniel, ktorý nám bol pridelený, alebo anieli, neviem, ako to presne funguje, ale ty všetko vidia, na to všetko musia pozerať, to všetko musia počúvať, keď ohováraš kamaráta, proste keď pozeráš na to, na čo nemáš a tak ďalej. No dobre, ale chcem povedať, že je niekto, kto to stále vidí a od toho záleží, ako sa bude odvíjať náš život. Hej. Takže pozri sa, preto som povedal, že oni išli 40 rokov po púšti, vždy znova a znova, lebo Boh im dal ďalšie kolo, Boh im dal ďalšiu možnosť. Hej. A vieš, nemusíš sa motať 40 rokov okolo jedného blbého hriechu, alebo okolo nejakej blbej žiadosti, alebo okolo nejakej zlozvyku. Hej. Môžeš úplne milovými krokmi, inými krokmi nasledovať, bežať beh viery, ale sú ľudia, ktorí sa neustále točia okolo jednej blbosti, pre jednu neposlušnosť sa zaciklia, nezacikli sa, hej, nestráv svoj život na púšti, ale dôjdi do zasľúbenej zeme a to znamená do tej zeme Božích zasľúbení, hej. A mnohí kresťania sú takí potom nostalgickí, mnohí sú zatrpknutí, lebo kde je to, čo nám hovoria kazatelia, pastori, kde je to, čo nám hovorí Biblia, prečo sa to nedieje tu, čo sa deje v Južnej Amerike, v Afrike, kde je to prebudenie, hej. A to je to naše dedičstvo a ľudia sa stávajú už takí skeptickí, takí horkí z toho, ale darí sa mi vysvetliť ten princíp, hej, v čom ťa chcem povzbudiť. Takže rekapitulujem. V tom je to skvelé, že v skúškach spoznáš, kto si. Skúšky ťa proste skúšajú. V skúškach spoznáš Boha tak, ako si ho nepoznal, ak sa budeš modliť. Ak nebudeš reptať, ako reptali Židia, vždy znova a znova, robili vzbúry, reptali, hundrali, boli plní negativizmu, ustrachanosti. Ale keď budeš reagovať, ako reagovali títo dvaja, bol na nich iný duch, tak vôjdeš do zasľúbenej zeme. A nemusíš tých 40 rokov stráviť na púšti. Pozri, ako reagovali oni. Oni povedali, všetci Izraelci hovorili, nemôžeme. Sú tam, áno, je to zasľúbená zem, je to úžasná krajina. Hej, tí zvedi, hej, keď išli tí špioni z Mosadu, keď išli to tam presne prešpehovať, hovoria, že proste, že je to naozaj úžasná krajina, ako hovoril Boh. Je tam naozaj to úžasné ovocie, o ktorom hovoril Boh. Ale je tam obrovská armáda, sú tam obry, sú tam opevnené mesta, sú tam múry, sú to profesionálni vojaci, nedáme to, nemôžeme, nevstúpime, hej. Ale tí dvaja hovoria, nie, veď Boh povedal, každá noha, na ktorú, každé miesto, na ktoré šlapí tvoja noha, vkročí tvoja noha, som vám už dal. Je to už vaše, len musíte vierou do toho vkročiť, len mi dôverujte, len mi verte. A tí dvaja hovoria, áno, vôjdeme, pôjdeme, dobijeme, zvíťazíme, halelúja. A tí desiatí, no nie, lebo toto, lebo hento. A tak revali, plakali, hundrali, pretože rozplakali celý Izrael. A muži, bojovníci, celý Izrael revali, plakali celú noc, hovorí Biblia. To čo bola za schopnosť? Hej. Celý ten negativizmus za toto všetko odovzdať. No dobre. Čo len chcem povedať, sú vždy dva druhy reakcií, sú dve cesty, ktorými sa môžeš vydať ťažkej chvíli. A ja dnes proste neznamé očkovanie, vakcináciu, hej, proste jedna vakcína, ktorá by nás mala naučiť reagovať správne, i keď to asi nie je asi najpríjemnejší príklad po dobe covidu. Rôzni ľudia na to majú rôzne názory, ale ospravedlňujem sa. Proste Ja verím, že Boh dnes chce do nás vložiť to, aby sme vedeli správne reagovať v týchto situáciách, aby sme chápali, že aké je kľúčové reagovať v skúškach, v pokušeniach správnym spôsobom. A je naozaj cťou pre mňa, nepreháňam to, že môžem hovoriť k mladým ľuďom, k mladej generácii, lebo my sme generáciou poslednej žatvy, my sme generáciou, o ktorou hovorí Biblia, že sláva posledného domu bude väčšia ako sláva prvého domu. A to hovorím, čo cirkev prežívala v dejinách. Boh dnes obnovuje cirkev a veľké veci sú pred nami. A poď sa, budú kresťania, ktorí sa budú motať po púšti, budú kresťania, ktorí vojdu do tých slavných zasľúbení. Budú skupinky, spoločenstva, cirkvi, mládeže, denominácie, proste, ktorí sa budú motať po púšti a budú tí, ktorí pôjdu do prebudenia. Hej? A to je od človeka k človeku, od skupiny k skupine a je to na rozhodnutí ľudí, ako budú jednať v týchto pokušeniach a v týchto skúškach. Ako ja rád často vravím ľuďom, voči ktorým slúžim, že tvoj život, tvoja voľba. No, je to tak. To nevymysleli dnes, v modernej dobe, to už povedal Mojžiš, že staviam dnes pred teba, nebe sa povolám za svedkov, že ty si vyber. Hej. Kliatbu alebo požehnanie, dobre alebo zle, život alebo smrť. Hej. A ty si vyberáš v každej skúške, v každom pokušení a to ovplyvňuje tvoju budúcnosť, to ovplyvňuje tvoj život. A mojou modlitbou je a mojou túžbou, prosbou je, aby naozaj Božia bázeň sa upevnila v našom živote, aby sme vážne zobrali svoj život, aby si vážne zobral svoje povolanie, lebo je fakt vážne povolanie na tvojom živote. My si niekedy myslíme, že pastori, kazatelia, evanjelisti, apoštoli, proroci, to sú vážne povolania. Ale Biblia hovorí, že Boh nás, 2. Timotea 1.9, aby ste mali čo premietnúť, 2. Timotea 1.9 hovorí, že Boh nás, povedz, Boh ma zachránil a povolal svätým povolaním. Amen. Boh ťa nielen zachránil, si šťastný, že si zachránený, od pekla, od večného zahynutia, ale jen, povedz, na mojom živote je sväté povolanie. Uvedomuješ si to? Teraz vážne, uvedomuješ si, že na tvojom živote je sväté povolanie od Boha? To je jaké povolanie na tvojom živote? Že Boh, tak ako povolal Jeremiáša, Izaiáša, apoštola Pavla, ako povolal Bonkeho, neviem koho, tak Boh povolal teba. A nemôžeš povedať proste, že Bonke mal fú, také veci urobila, to nemôže byť každý. Nemôže byť každý Bonke. Ale Bonke by ja nebol Bonke, keby nemal tých ľudí v týme, ktorých mal. Keby nemal to zázemie modlitebné, finančné, hej, a tak ďalej. Čiže ty si kľúčový človek. Na tebe je sväté povolanie. Obetovať, ako sme počuli dnes, svoje financie, svoje talenty, celý svoj život, ako Pán obetoval. A čo je tým svätým povolaním? Aby Kristus bol vypodobený v našom živote. To je prvoradé povolanie, aby sme odrážali Krista, aby sme posvedcovali svoj život, aby sme boli plní Ducha Svätého, aby ako On odrážal Otca, my sme odrážali Krista tejto generácii. Aby sme konali Jeho skutky. Je povolanie vyháňať démonov, uzdravovať nemocných, ako to viackrát hovorím. Skutky Ježišove, aby sme činili, jeho charakter odrážali, že Boh dal služobné dary apoštolov, prorokov, učiteľov, evanjelistov, koho som zabudol, pastorov, aby svätých pripravovali, trénovali, aby svätí, to znamená kresťania, konali dielo služby. Nie tieto úrady majú konať dielo služby. Oni majú pripraviť svätých, to znamená kresťanov, aby dorastali do plnosti Krista a aby činili Božie dielo. Sväté povolanie na tvojom živote. A počúvaj, to tak smutné, že mnohí kresťania žijú tie trápne, nudné, šedé, priemerné, divné životy a hovoria si, že žijú kresťanský život. Ja neverím v také kresťanstvo, ja odmietam žiť taký život. Dobre, možno som počlenky, možno som pokolená, ale ja o tom snívam, mojou túžbou je, poďme sa, v 91. roku som tu uveril v Košiciach, dal som život Pánovi. A už dosť dlho chodím po Pánových cestách a zďaleka nie som tam, kde by som chcel byť, vďaka Bohu, že nie som tam, kde som býval kedysi, ale nemám menšiu túžbu, nemám menšiu horlivosť potom dosiahnuť to, prečo ma Kristus uchvátil, ako Pavol hovorí. A chcem aj vás roznietiť, aby si sa neuspokojil, neuspokojila s náboženským chodením do cirkvi niekde, do zboru niekde, proste. Zbor je dôležitý, cirkev je dôležitá. Hej? Ja neverím v to, to je blúd dnešných dní, že dá sa žiť kresťanstvo na YouTube, na internete. Keď chceš žiť kresťanský život, keď chceš nasledovať Krista, dá sa to len v cirkvi. Hej? Človek, ktorý nevie, kto je jeho pastor, kto si jeho starší zboru, tak není ani kresťan. A nech si každý myslí o mne, čo chce, keď takú vec poviem, ale nenasleduje Krista. Napríklad písmo hovorí, že keď niekto chorý, nech si zavolá starších zboru, nech ho pomažu olejom. A keď nevieš, kto je tvoj starší zboru, keď nevieš, kto je tvoj pastor, keď nevieš, čo je tvoje sromaždenie. Dobre, čiže, čo chcem povedať, že aké sväté povolanie na tvojom živote. Neviem, či si bol toho vedomý, dnes, keď s ničím iným neodídeš, tak 2. Timotovi 1.9, že Boh ťa zachránil, ale je sväté povolanie. A či do neho vstúpiš, či budeš žiť ten dobrodružný, šťavnatý, úžasný kresťanský život, alebo či budeš žiť znudené kresťanstvo, tak záleží od toho, ako sa správaš na púšti. Záleží od toho, ako sa správaš v skúškach. Či budeš hundrať, reptať, či to len tak prejdeš cez to, alebo keď v skúškach začneš hľadať Boha, modliť sa, Boh sa ti dá poznať, ak sa ti nikdy nedal poznať. A spolu s Jobom budeš môcť povedať, len z diaľky som počul o Bohu, na kázniach, na vyučovaniach, v knihách som čítal, ale dnes ťa moje oko videlo, dnes som ťa zažil, Pane, a chcem ešte viac ťa poznať a chcem žiť s tebou. Ako Pavol hovoril, chcem ja uchvátiť to, prečo ma aj Kristus uchvátil. Si uchvátený Kristom, alebo si taký znudený kresťanko? Proste my potrebujeme byť uchvátený Kristom. Ale mnohí ľudia sa znudia zo života, lebo už sú na tej púšti svojho života a už blúdia púšťou a sú púštni kresťania. Ja ti nesem povzbudiť, aby si bol Jozovou generáciou, Kalebovou generáciou, aby sa nemotkal pre nejaké blbé reakcie vždy dookola. Už si dnes povedz, už je toho dosť. Hej? Proste, keď to bolo ohováranie, skončí s ohováraním. Keď to boli proste sexuálne nečisté veci, skončí s tým. Keby to bolo také, je to jednoduché. Ty si zomrel spolu s Kristom na kríži, on žije v tebe, ty si slobodný, si syn, akurát potrebuješ tomu uveriť, lebo koho syn vyslobodí, je skutočne slobodný. Ak to ešte nikto nepovedal, ti nesem povedať, že si slobodný Ježišovi Kristovi. Diabol ťa klamal. Nemusíš to robiť, čo si doteraz robil. Už nie si otrok. Už si syn, už si dcera, už nie si otrok. Proste začni Bohu ďakovať, že už nie si otrok pornografie, že už nie si otrok toho, že už nie si otrok toho. Aj keby si to znova zajtra urobil, aj tak zajtra chvál Pána, že už nie si otrok toho. Tomu sa hovorí viera. A stoj vo viere, chvál Pána a prerazíš do toho, dôveruj Bohu, ale chcem ťa povzbudiť, vyjdi z tých vecí. Chcem ťa povzbudiť, aby si vážne bral veci, keď si v skúškach, že ako budeš reagovať. Lebo sú len 3 možnosti. Ďalšie kolo, hej, skončiť suché kosti na púšti, hej, alebo vôjdeš do zasľúbenej krajiny. Do tých úžasných vecí, ktoré má Boh pre teba. Čo tým myslím ďalšie kolo? Hej? Tým myslím, že napríklad oni mali ďalšie kolo reptania. Hej? Prvýkrát zlyhali, Boh im dal ďalšie kolo, lebo je dlhosobievajúci. Hej? Neviem, v čom ty máš ďalšie kolo, asi aj vo viacerých veciach, ale čo len hovorím, to, ako zareagujeme v tých skúškach, to určí, že koľko sa budeme motkať po púšti. A ty nie si povolaný motkať sa po púšti, ty si povolaný žiť slávny život Božieho syna vo svojom živote. Skutočné kresťanstvo. Hej? Mnohí ľudia sa spokojili s takým náboženským kresťanstvom. Hej? My hovoríme, my nie sme takí náboženskí, ako sú henty náboženskí. A ďaká Bohu, že nie sme takí, že sme takí. A žije si človek ten svoj náboženský životík. Nie. Je skutočné, šťavnaté, dobrodružné kresťanstvo, skutočný život s otcom naplňajúci, ktorý človek môže žiť a užívať si to. Mňa by nebavilo toto. Ja som sa nepreto obrátil, aby som proste sa nudil v živote. Hej. Nie, ani ty nie. Máš sväté povolanie na svojom živote, takže sa nemotkaj na púšti a dávaj pozor, keď prídu skúšky. Na skúšky od dnešného dňa pozeraj pozitívne. Pokušenie príde, skúška príde, povieš haleluja, vďaka Pánovi. Je možnosť sa dokázať, aby moja viera bola dokázaná, aby môj charakter bol dokázaný, aby som išiel na ďalší level, na ďalší úroveň. Amen. Haleluja. Takže toto je povzbudenie sputovania na púšti, ktoré som vám chcel povedať, hej, a zároveň výstraha sputovania na púšti. A čo s tým urobíš je na tebe, lebo tvoj život, tvoja voľba, ale ja ťa pozývam spolu s Jozuom, s Kalebom, aby sme takéto kresťanstvo žili. Jozuovsko-Kalebovské a nie kresťanstvo 10 vyzvedačov. Nie púštne kresťanstvo. Halelúja. Takže čo urobíš v skúške? Čo urobíš v pokušení? Čo urobíš, keď nevieš, čo ďalej? Tak ako Mojžiš, budeš volať na Pána. Budeš hľadať Boha a Boh sa ti zjaví a Boh ti dá riešenie. Hej. Púšť je miestom, kedy môžeš zapustiť hlboké korene v Bohu. Kedy naozaj môžeš hľadať Boha, alebo prídeš, púžde v tom dobrá, že prídeš na koniec svojich síl a nevieš ako ďalej, a keď chceš ísť ďalej, musíš hľadať Boha. Aj preto je púšť dobrá. Takže dnes je dôležité porozumieť, že púšť, pokušenie, skúška nie je tvoj nepriateľ, ale zober toto zasľúbenie z Jakuba a pokladaj si každú skúšku, každé pokušenie, každú púšť za radosť, lebo keď vytrváš skrze vieru, keď vytrváš, keď budeš vytrvalý, písmo hovorí, že tvoja viera sa stane dokonalá v skutku a budeš dokonalým človekom bez úhony a nebudeš mať v ničom nedostatok. Naplníš svoje povolanie, iným slovami vôjdeš do tej zasľúbenej zeme. A toto vám prajem, toto je moja túžba pre môj život, samozrejme, pre váš život takisto. Veľa vecí, napríklad keď tu stojím, by som s vami rád pozdielal, o veľa veciach by som rozprával a sám nechápem, prečo som si vybral toto, lebo som si to nevybral, lebo tak som to vnímal od pána, že toto je dôležité povedať. A bol som v pokušení aspoň to vymeniť a dve, tri veci iné hovoriť. Ale rozhodol som sa, že odovzdám toto, lebo vnímam, že toto bolo slovo od pána a už je na tebe, čo ty s tým urobíš. Hej? A ja sa ešte pomodlím a odovzdám Erikovi vedenie. Možno ešte predtým, hej, asi tu není veľa ľudí nových, podľa toho, keď sa Erik pýtal, ale možno niektorí pozerajú live. Chcem ti povedať jednu vec, možno my tu rozprávame o nejakých veciach a ty netušíš o čom. To, čo hovoríme je, že potrebuješ Ježiša Krista, potrebuješ Božieho Syna, lebo všetci ľudia smerujú do pekla, do večného zahynutia kvôli svojim hriechom. A jediná možnosť, ako mať odpustené hriechy a jediná možnosť, ako netrpieť na veky v pekle po svojej smrti, ale mať večný život v nebi, je prísť osobne k Ježišovi Kristovi v modlitbe a z jeho rúk prijať spasenie, záchranu, ktorá je z milosti, skrze vieru v neho, skrze vieru to, že on, svätý Boží Syn, prelial svoju krv. A Biblia hovorí, že jeho krvou môžu byť očistené naše hriechy. Čiže ak si ešte neprijal a neprijal Ježiša Krista za svojho pána a spasiteľa, môžeš to urobiť práve teraz. A len tak, ako sedíme, my tu skloníme svoje hlavy, my sme tu asi väčšinou kresťania, ale predsa chceme dať šancu aj možno tým, ktorí pozerajú cez live a možno aj tu je človek, možno si vyrastal v cirkvi, možno práve dnes ťa Boh dotkol a chceš Bohu dovzdať svoj život, možno nemáš istotu spasenia, tak to poďme teraz urobiť. Svätý Duch je na tomto mieste, pomáha ti to urobiť, takže poďme sa modliť. Biblia hovorí, kto v srdci uverí, že Ježiš zomrel za jeho hriechy, že vstal na tretí deň z mŕtvych, kto uverí, že Ježiš je záchranca, spasiteľ, Boží Syn a že kvôli nám dal svoj život, aby my sme boli zachránení, kto tomuto uverí, je zachránený, je spasený. Je to tak ľahké pre nás. Jeho to stalo všetko, jeho to stalo život. On ťa tak miloval, že dal za teba svoj život.